la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Ca orice cuvânt compus cu prefixul tele și telemedicina e, în felul ei, promisiune că, deși departe fizic de un medic, putem beneficia totuși de consult și diagnostic. Și poate deveni astfel și garanția accesului la îngrijiri medicale, acolo unde ele lipsesc, din mai multe motive. La noi, serviciile de acest fel au fost aduse în prim plan de o situație sanitară cu suișuri și coborâșuri, dar care pare a avea o constantă. Păstrarea distanței e o modalitate eficientă de prevenție, așa că numitul tele, element de compunere cu sensul departe, la distanță, nu avea cum să nu aibă și el parte de momentul lui de glorie. Bună seara, sunt Anca Șurian Caproș și împreună cu Adriana Turea aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră o rețetă de sănătate care prescrie consultațiile și investigațiile la distanță ca o soluție la mai multe probleme, printre care lipsa personalului medical, nevoia de a păstra distanța, de ce nu și ipocondria și autodiagnosticarea după ureche bazată pe sfaturi primite de la Dr. Google. Experiența nu numai românească a medicului Ovidiu Nicolae Palea pledează pentru telemedicină ca o soluție la astfel de probleme pe care sistemele de sănătate le experimentează nu numai pe la noi.
Domnule doctor Ovidiu Nicolae Palea, ce este telemedicina din punctul de vedere atât al medicului, cât și al persoanei care a înființat o clinică privată și în această perioadă de pandemie a trebuit să se descurce și cu alte tehnologii pentru ca pacienții să ajungă la dumneavoastră?
Răspunsul scurt este fel de rău necesar. Adică telemedicina este un pas natural al lumii moderne, este rău necesar pentru că medicina tradițională în care stai față cu pacientul și ai o conversație și un examen clinic și îl examinezi și vezi dosarul medical, este idealul, dar din păcate este tot mai greu să-l obținem din două motive mari. Unul este cel legat de pandemie, care ține multă lume în casă și trebuie să ne adaptăm vremurilor, iar motivul de bază către care vreau să mergem ca telemedicină, indiferent de pandemie sau nu, este lipsa acută de cadre medicale la nivel mondial, adică medicina e meserie grea, cu răspundere mare și tot mai puțin fac medicină pentru că se poți face bani din altceva, nu mai spun că trebuie să fie și o meserie vocațională și atunci cadrele medicale de la asistente și infirmiere și medici sunt tot mai puține, pacientura este tot mai multe și cumva trebuie să îi mulțumim pe toți. Atunci telemedicina, mă întorc la ideea de bază, devine un rău necesar. Cumva pacienții trebuie triați și văzuți. Nu cred că telemedicina se suspune consultului medical în cabinet niciodată, dar în mod cert prin telemedicină putem tria foarte mulți pacienți care altfel vin la cabinete degeaba și sunt speriați și anxioși, mai ales în perioada de pandemie când au tot amânat examinări medicale și decizii medicale și în mod natural nevoiesc în cabinete și camere de gardă degeaba. Deci telemedicina este viitorul într-o lume mai puțin ideală care ne îndreptăm în ziua de azi.
Din ce înțeleg de la dumneavoastră, telemedicina ar fi bine să fie utilizată în special pentru o monitorizare a unei boli care este stabilă și pentru trierea pacientului, mai degrabă pentru îndrumarea pacientului, pentru următorii pași.
Foarte mulți pacienți folosesc date Google și atunci intră pe tot felul de scenarii și de filme în care se creează în cap și foarte des sunt degeaba și o proporție destul de mare din pacienții care vedem în cabinet nu au nevoie de un consult direct și au mai mult nevoie de o liniște, mă, n-ai nimic agrav, să ai liniștirea, medicamentele continuă tratamentul sau fă altceva, un sfat simplu. Și atunci la telemedicină, dacă vrei să mă de triere la altă scală față de camera de urgență, în care vii și mă doare capul și din 1000 de ore de cap, una are sângerare în cap, dar restul sunt migrene că n-au dormit azi noapte și că beau prea multă cafea și fumează. Deci, practic, telemedicina este mod de a spune pacientului anumite lucruri care merg spuse în mod sigur pe ecran și pe telefon, dar care dacă la interviu medical ridică-se în întrebare, spui, bun, acum chiar trebuie să vii la cabinet să te vedem și să te prelucrezi, să facem investigații, pentru că nu orice pacient care intră în cabinet are nevoie de investigații medicale și atunci în clipa în care la întrebările cheie se ridică sarea de alarmă, poți să spui, bun, te așteptă la un consult complex, ceea ce nu putem face în telemedicină. Dar, practic, tu degrevezi sistemul medical de foarte multe consulturi inutile și mult mai scumpe de altfel, dacă o faci corect.
Ce specialități folosesc cel mai des telemedicină?
În clipa de față sunt tot mai multe. Tradițional, cele mai simple au fost anatomopatologia, care primeai lamele și te pe ele, radiologia, pentru că filmele merg pe internet și le interpretezi și nu ai probleme. S-a încercat în America foarte multă vreme și merg destul de bine terapie intensivă cu monitoare în care spuneai să tot ce să facă, dar în clipa de față cardiologie, gastroenterologie, cam toate se pot face, chirurgie inclusiv, pentru că tu poți să le cu pacientul pe telefon, îl întrebi sau pe ecran, în mod direct într-o platformă Zoom sau mai știu eu care și întreb ce simptome are, de când are și ce are, și atunci el îți poate pune un dosar medical și poți fi bun. Pare că este ceva ce trebuie investigat, așteptăm ca bine. Deci gripa de față nu prea avem o limitare a specializării medicale, pentru că, repet, este un mod de a tria pacienții. Evident că nu-i rezolvă pe toți în telemedicină.
Înțeleg că ați profesat atât în America cât și în România. Puteți face o comparație între înclinația medicilor spre această nouă formă de consultare a pacientului?
Este o chestie foarte legată de generații, pentru că evident că cei mai tineri sunt mai flexibili și mai dispus la tehnologie și generația care se pregătește să apună în carieră sunt mai rigizi. Dar afară și în America te obligă sistemul, adică nu prea ai de ales și atunci te supui sistemului digital, vrei nu vrei, pentru că ți-l oferă obligatoriu sistemul atât din punct de vedere asiguratorului cât și din punct de vedere spitalului. La noi încă nu este chiar așa și nu suntem încă foarte obligați. În plus, e legată de populație de pacienți, pentru că e la două capete. Adică ai nevoie de pacienți care sunt confortabili cu platforme digitale, ceea ce în categoria de vârstă actuală, care sunt grosul pacienților, părinții noștri încă nu sunt confortabili cu asta. Și atunci e un dute vino în care unii pot, alții nu pot. Evident că generațiile mai tinere sunt mai confortabile pe digital și cred că direcția este în acel sens, dar în state sunt un pic mai avansați, pentru că sistemul este foarte, să zic, nenegociabil și pacienții și doctorii se adaptează până la un control.
Iar legislația din România încurajează telemedicina? Din punctul dumneavoastră de vedere.
Deocamdată nu este clară, pentru că fiind ceva nou, e departe de a fi clarificată. Cea mai mare problemă care o ai în telemedicină este malpraxisul. Evident că nu are aceeași valoare medicală nici pentru mine, nici pentru pacient, un consult online ca un consult în cabinet. Și atunci treaba asta trebuie foarte atent definită ce înseamnă și până unde merge ca limită de expunere profesională și de siguranța pacientului în final, pentru că și pacientul să se simtă confortabil cu sfatul dat și că faptul că indicația a fost corectă și că nu e nevoie să meargă la specialist în cabinet. Oare aici suntem în urmă? Și oarecum este de acceptat, pentru că sunt lucruri noi și trebuie să ne adaptăm încet încet condițiilor. Este foarte discutabil dacă se va chema consult medical sau opinie medicală sau cum o să o definim. Deci ceva trebuie să se întâmple, cumva trebuie mai departe ele să fie plătite de casă în mod natural. În pandemie au fost plătite, după care s-au răzgândit. Când s-a ieșit din pandemie și pacienții au putut să iasă din casă. Deci este un proces evolutiv, să zic așa. Se va trecla, sper, în următorul interval.
În continuare, medicii de familie pot oferi consultații prin telemedicină și le sunt decontate. În cazul lor, este singura clarificare sau nici acolo nu este foarte clar?
Nu e foarte clar. Mă numai dacă decontezi sunt acoperite în caz de o problemă, dar lucrurile sunt un pic în coadă de pește, pentru că este un fenomen nou, încă n-au apărut procese, opinii și mai departe, deci este ceva ce trebuie reglat în viitor foarte clar și scris negru pe alb.
Deci și medicii folosesc foarte rar telemedicină?
Da, în mod evident, pentru că e ceva nou și toată lumea este rezistentă noului. Pacienții, în mod normal, sunt tradițional de vârsta a treia și nici nu sunt confortabili cu platforme mobile. Un smartphone este prea mult pentru mulți dintre ei. Adică noi trebuie să ne gândim la grosul populației de pacienți, nu la cei care stau în oraș sau sunt în alte categorii sociale. Și grosul populației, în clipa de față, nu duce o platformă digitală sau un telefon smart. Și atunci sistemul se va adapta, dar cred că dacă acum telemedicina este la faza de aproape excepție la volumul de consultații, pare că în 10-15 ani se va schimba radical. Ce facem noi, de exemplu, în cazul nostru concret? Noi facem terapia durerii și asta e specialitate, să zic, intervențională, în care faci diverse proceduri pentru pacienți care au dureri cronice. Evident că toată lumea e durere. Și atunci ei ce fac? Îi pare că caută doctor Google, află terapia durerii și sună la consultații și vin plaie peste grămadă. Din cât văd eu pe zi, să zic 15 pacienți maxim pe zi, pentru că ai nevoie să ai pe cam 40 minute la primul consult cel puțin, au nevoie în mod real de mine, 1-2. Restul blochează coada. Și atunci ce am făcut? Am creat un sistem de consultații online în care le-am pus întrebări directe, răspund la ele, să sunați înapoi, își încarcă dosarul medical și triem. Ce constatăm absolut rapid este că peste 90% dintre ei au nevoie numai de recuperare și terapii alternative de suport, să zic. Practic numai 10% au nevoie să fie evaluați de noi în cabinet, dintre 10% voie că și au nevoie de o intervenție. Ce a schimbat foarte mult telemedicina și abordarea asta de triere a pacientului este faptul că pacienții care au nevoie real de noi ajung foarte repede la noi, pentru că înainte, dacă tu aveai o hernie cu dureri severe, veneai între 4 luni, până la loc. Cei care veneau, să zic, cu boli, nu neapărat în chipul, dar mai puțin grave, blocau coada. Acum, din 15 pe zi, au nevoie 7-8 cel puțin și automat, ceilalți care așteaptă ajung mult mai repede. Aveam pacienți oncologici cu dureri crunte, nu puteam să-i vedem că nu era loc. Prin acest sistem de, să zic, telemedicină, în aparență, pacienții sunt frustrați că de ce nu-i văd eu direct. În realitate, ce câștigă este că cel care are nevoie în mod real ajunge decizie foarte repede la noi și atunci le-am explicat și le-am comunicat foarte limpede. Nu este un mod de a vă îndepărta, ci este un mod de a vă scuti timp și banii. Ce se vede degeaba din Bacău sau din satul mare până la București, costă o căruță de bani și timp, un consult online este mult mai ieftin ca un consult în cabinet și atunci este mult mai fezabil. Sistemul ăsta a început să funcționeze foarte bine, dar e adevărat că oarecum ne-a forțat mâna pandemia, după care mânătorul am spus așa rămâne, pentru că este singurul mod de a fi eficient.
Urmează și alte noutăți pentru telemedicină?
Există platforme multidisciplinare care acum se pun la punct legat de abordarea multidisciplinară pentru comisii în care medicii sunt în diverse locații, adică, de exemplu, comisia oncologică, care tot o formă de telemedicină interprofesională este, nu cu pacientul, dar în care tu ai medicul oncolog, radioterapeut, chirurg și anatomopatolog și radiolog, ei sunt în locații diferite, ore diferite și fac o platformă online, sau ai comisie de coloană, ai comisie cardiovasculară. Și atunci se încearcă și platforme de comunicare directă între medici pentru a putea avea opinie, să zic, integrată și rapidă, iar asta este o altă formă de telemedicină între medici, nu cu pacientul. Și asta este o platformă de viitor, pentru că toți sunt foarte ocupați și e foarte greu să aliniezi 5-6 medici să se vadă în aceea zi, la aceeași oră, tot timpul. Și atunci se încearcă modul ăsta și începe să funcționeze și noi avem discuții pentru platforma de oncologie.
Și asta numai în clinicile private? Se poate face și la stat?
Și la stat se încearcă. Eu cred că sunt insule de normalitate în multe spitale din stat din România. Din păcate, nu este regula, ci este excepția, dar sunt clinici pe stat care funcționează foarte corect și foarte transparent și la un standard foarte ridicat. Este greu să fii numai o clinică într-un spital care nu merge toate la fel, dar se poate. Se poate și se face.
Reținem din interviul acordat Adrianei Tura de medicul Ovidiu Nicolae Palea că telemedicina e deja o realitate și o necesitate la care perioada pe care o traversăm ne-a obligat să apelăm. Așa au fost observate și minusurile și plusurile, despre care vor vorbi în curând la dispoziția dumneavoastră un diabetolog și un medic de familie, dar după ce l-ascultăm pe Elvis Presley.
There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true? Oh, why? Understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? In a cloud with too much rain, we're trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem. Trembling question. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow out there in the dark. There's a beckoning.
Deși până nu de mult, telemedicina era un fel de scenariu SF, ceva mai veridic decât altele, pandemia a adus-o de facto în cabinetele medicilor de familie și ale medicilor care tratează pacienți cu boli cronice mai repede decât am fi crezut acum un an și ceva. Monitorizarea pacienților cronici și prescrierea tratamentului curent au fost printre beneficii, a aflat Adriana Turea de la un diabetolog și de la un medic de familie. Nu lipsesc, bineînțeles, nici neajunsurile, dar uneori acestea sunt ca efectele adverse ale medicamentelor. Trebuie să ni le asumăm la pachet cu beneficiile.
Pentru pacienții cu diabet zaharat, infectarea cu virusul SARS-CoV-2 reprezintă un real pericol, aceștia fiind mult mai predispuși la complicații și dezvoltarea unei forme severe a virusului. De aceea, în cazul lor, pentru monitorizare s-a utilizat telemedicina, fiind printre primele domenii în care a fost utilizată, spune medicul diabetolog Bogdan Timar.
Dacă este să ne gândim la pacienții cu diabet zaharat și la îngrijirea pacientului cu diabet zaharat, această îngrijire are o serie de particularități care facilitează oferirea de consultații prin telemedicină. Spre exemplu, pacienții cu diabet zaharat sunt pacienți cronici, care au un istoric cunoscut, care sunt cunoscuți medicului lor și, mai mult decât atât, dispozitivele pe care le utilizăm acum în evaluarea glicemiilor și a statusului pacientului cu diabet zaharat, cum sunt glucometrele sau sistemele de monitorizare glicemică continuă, permit transmiterea la distanță în variante electronică a acestor rapoarte și a informațiilor care sunt culese. Practic, toate aceste premise oarecum vin și facilitează oferirea unor consultații de calitate prin soluții de telemedicină. Sunt niște premise pe care noi le folosim și, da, oferirea de consultații prin telemedicină reprezintă o intervenție foarte folositoare pentru noi ca medici, foarte folositoare pentru pacienții noștri.
Și pacienții s-au obișnuit să utilizeze telemedicina?
Da, avem mulți pacienți care utilizează telemedicina, au utilizat-o cu încredere încă de la început și avem mulți pacienți care vin și ne spun că se bucură că există această posibilitate, deoarece sunt conștienți de modalitatea facilă prin care pot primi aceste sfaturi medicale calificate și sunt conștienți de beneficiile din prisma reducerii riscului epidemiologic a obținerii acestor consultații, desigur atunci când este posibil, în siguranța propriului cămin.
Cum este în cazul medicilor de familie, spune dr. Daciana Toma.
Introducerea teleconsultației nu a îngrădit accesul la medicul de familie și, din punctul meu de vedere, nu a scăzut nivelul de monitorizare a pacienților. Pacienții au văzut faptul că în momentul în care ai comorbidități și nu sunt controlate și dacă faci infecție cu virusul SARS-CoV-2, s-ar putea evoluția bolii să fie mult mai gravă decât dacă ai bolile de bază bine controlate. Din punctul meu de vedere, teleconsultația reprezintă un pas foarte important și trebuie menținută pentru toate tipurile de consultații. Ar fi foarte mare păcat să începem iar cu tâmpenii că teleconsultația poate fi dată numai în anumite situații. Ca medici de familie mă gândesc că mai probabil vom găsi soluții, dar e păcat ca eu, medic de familie, să îmi pierd timpul căutând soluții pentru a face lucruri în folosul pacientului. Este păcat că legiuitorul nu se gândește el însuși la a face lucrurile în folosul pacientului. Atitudine proactivă pentru evaluarea pacienților. Aici mă refer la acel lucru ca eu, medic, să nu cad în capcana să ajung să învăț toți pacienții doar prin teleconsultație. Educarea pacienților, responsabilizare, și aici aș pune accent pe faptul că pacientul, chiar dacă el e liniștit că își ia lună de lună rețeta prin teleconsultație, să fie absolut clar faptul că are nevoie de evaluări.
Însă care sunt beneficiile și dezavantajele telemedicinei în această perioadă, explică profesor dr. Maria Puiu.
Nu necesită costuri de transport, nu necesită zile libere. Te poți programa în intervalul de timp pe care l-ai la dispoziție în afara orelor de servici. Nu necesită timp de așteptare, nu există 4 pacienți deodată în preajmă care să dorească ceva și nici colegi care să aibă ceva de discutat cu specialistul. Timpul este exclusiv dedicat. Este pentru o mare parte dintre cei care pot să solicite accesibil și foarte ușor de utilizat. Toată lumea are un telefon mobil, aproape toată lumea un computer și poate să acceseze un astfel de serviciu. Și evident, fără deplasări, pot să accesezi specialiști din orice oraș al României, chiar și din străinătate. De asemenea, medicul poate emite rețete scrise și poate facilita, poate scurta drumul pentru un diagnostic al pacientului. Sigur că nu excludem câteva dintre dezavantajele consultației, și anume că se reduce foarte mult încrederea dintre medic și pacient, care este de obicei construită prin interacțiunea fizică și face-to-face. De asemenea, în timpul consultației putem ajunge la concluzia că totuși e nevoie de un alt serviciu sau o altă investigație care nu se poate face decât într-un sistem clasic medical, sau de asemenea este nevoie de o interacțiune fizică pentru a stabili cu exactitate un diagnostic.
În concluzie, în stabilirea unui diagnostic, medicul poate combina tipurile de interacțiune cu pacientul pe care le are la dispoziție prin telemedicină în cabinetul medical sau combinate atunci când în timpul teleconsultației se ajunge în punctul în care sunt necesare și alte investigații.
Și tot pe post de concluzie putem reține și că, într-un fel, comoditatea e și beneficiul cel mai mare pe care telemedicina îl aduce și pacientului și medicului, dar poate fi și dușmanul ei dacă medicul se complace în a bifa periodic un tratament, iar pacientul uită astfel că mai sunt necesare și investigații periodice cu rost preventiv. Așadar, e o poveste cu final deschis, dar un real potențial de a modela medicina viitorului. O altfel de poveste de Noapte Bună Copii urmează în curând și la Radio România Actualități. Melusina, o poveste populară din Luxemburg. Noi suntem Anca Șurian Capro și Adriana Turea și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.